σε θυμάμαι. Τις νύχτες δεν κοιμάμαι.
Μου λείπουν τα στιθάκια σου. Προσκέφαλο του όνειρου μου το χάζει.
Μωρό μου σε θυμάμαι. Με λάδια στο κορμάκι. Να πλατσουρίζεις στα νερά. Ο ήλιος δίπλα σου ήτανε σκοτάδι. Το βράδυ στη σκηνούλα μας τραγούδια από ντός να τραγουδάμε. Το φάλτσο σου αβάσταχτο μα το φιλί σου με στέλνε θυμάμαι.
Η πέμπτη μεγάλου μήκους ταινία του Ρένου Χαραλαμπίδη με τίτλο «Νυχτερινός εκφωνητής» είναι ένας ρομαντικός φόρος τιμής στο ραδιόφωνο, παράλληλα ένας γλυκόπικρος στοχασμός επάνω στους ματαιωμένους έρωτες και στις χαμένες ευκαιρίες της ζωής. Εδώ λοιπόν εμένα η ταινία με πήρε από το χέρι. Μπορώ να σας πω ότι μου έκανε μια μεγάλη σφιχτή αγκαλιά, αλλά αυτά θα τα πούμε στην πορεία, όπως και πολλά άλλα θέλω να πιστεύω, με τον κύριο Ρένο Χαραλαμπίδη που έχω στην τηλεφωνική γραμμή και έχω πολύ μεγάλη χαρά γι' αυτό, γιατί εκτός από ένας πολύ αγαπημένος καλλιτέχνης και με απίστευτα αγαπημένες ταινίες για μένα αλλά και πολύ κόσμο, είναι και ένας πια ραδιοφωνικός παραγωγός σε ραδιόφωνο της Αθήνας, όπου έχω να σας πω ότι τον ακούω φανατικά τα πρωινά. Καλησπέρα.
Γεια σας, με τέτοιο πρόλογο, τι να πω τώρα, κατά κοκκίνησα με βλέπατε.
Γι' αυτό δεν έχουμε κάμερες, για να μην φαίνεται όταν κοκκινίζουμε.
Τώρα να ξεκινήσω ανάποδα, να ξεκινήσω την εκπομπή μου στην Αθήνα. Κάθε μέρα είναι λευκό, 7,10 με 12. Πήρα την ώρα ενός φίλου και ανθρώπου που με επηρέασε πολύ, του Κωνσταντίνου Τσούμα, που για 30 χρόνια με σουράνισε στο ραδιόφωνο. Εκεί λοιπόν με ακούτε κάθε μέρα και με βλέπετε στις μεγάλες οθόνες, ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Σε μια μεγάλη οθόνη που αγαπάω πάρα πολύ, που είναι η μεγάλη οθόνη του Απόλλωνα.
Του Απόλλωνα, ναι.
Ένα από τα πιο ωραία σινεμά της Ελλάδας, πιστεύω.
Νομίζω ότι ταιριάζει και πάρα πολύ και με την ταινία το συγκεκριμένο σινεμά. Δεν ξέρω γιατί. Έχει μια ατμόσφαιρα. Ναι.
Νομίζω, ναι. Ίσως να είναι. Είναι και οι ιδιοκτήτες και που είναι πολύ εξαιρετικά παιδιά, και η Ιωάννα και ο Κωνσταντίνος, και το χειρίζονται πολύ ωραία. Αλλά είναι και το κοινό της Θεσσαλονίκης, που είναι το απόλυτο κοινό μου όλων των ταινιών μου. Τσιγάρα, κτίνος, κουστούμια, νομπάτζε, τώρα ο νυχτερινός εκφωνητής. Λες και έχω ένα μυστικό που το καταλαβαίνουν μόνο Θεσσαλονικείς.
Ποιο είναι αυτό το μυστικό?
Δεν το ξέρω. Το κοινό ξέρει το μυστικό και το πάω κοινό και τους λέω πείτε μου ποιο είναι το μυστικό που έρχεστε και δεν με απαντούν.
Δεν ξέρω. Εγώ πάντως αυτό που είπα ότι οι ματαιωμένοι έρωτες, οι χαμένες ευκαιρίες της ζωής, η μουσική, όλο αυτό το ραδιόφωνο σε αυτή την ταινία αλλά και στα φθηνά τσιγάρα, κάτι εμάς εδώ στη Θεσσαλονίκη κάτι κάνει όντως, δεν ξέρω. Αφού ξεκινήσαμε λίγο ανάποδα, το ραδιόφωνο πώς προέκυψε? Θέλω να πω, ήταν, δεν υπήρχε πριν.
Ποτέ.
Ποτέ.
Άντε τώρα να πείσω. Ότι πρώτα έκανα την ταινία, δηλαδή η ταινία όταν ξεκίνησε ήμουν στο ραδιόφωνο, αλλά όσο την προετοίμαζα και την έγραφα, ουδέποτε φαντάστηκα ότι θα είμαι στο ραδιόφωνο. Ουδέποτε. Ήρθε το ραδιόφωνο, υπάρχει. Αρχίζω να πιστεύω στο πεπρωμένο.
Αυτό είναι μεταφυσικό, όντως.
Ναι, δηλαδή πιο μεταφυσικό δεν γίνεται. Αρχίζω να πιστεύω στο πεπρωμένο. Απ' την άλλη πλευρά, μου πάει. Δηλαδή με ξεκουράζει. Ανυπομονώ το πρωί να πάω να μιλήσω στο ραδιόφωνο. Ασφαλώς δεν είναι μουσικό ραδιόφωνο, δεν είναι ραδιόφωνο πρόζες και μουσικό. Δεν ξέρω.
Έχει κάτι κοινό. Έχει κάτι κοινό το ραδιόφωνο, το είδος της εκπομπής που, ναι, που γίνεται το πρωί. Έχει αυτή την αφήγηση. Δηλαδή μπορείς να μιλήσεις, να πεις ιστορίες. Αυτό.
Ναι, την έχει, γιατί ίσως είμαι και εγώ έτσι σαν άνθρωπος. Είμαι λίγο αφηγηματικός τύπος. Το έχω πάρει από τους γονείς μου, όπου οι γονείς μου ήρθαν από τον Εύρο στην Αθήνα. Ήταν ο παπάς μου πεταλωτής, λαϊκοί άνθρωποι, μεταεργάτες, η μαμά μου νοικοκυρά. Αλλά παρόλα αυτά μπορούσαν, τώρα που μεγάλωσα και κοιμήθηκαν, κατάλαβα το χάρισμα που είχαν μέσα από τον τρόπο που αφηγούνταν μια ιστορία που μας συνέβη. Που θα πει δεν έγινε και τίποτα. Αλλά έτσι όπως το διηγούντουσαν, λες, περάσαμε. Τι ωραία που ήταν.
Περάσαμε.
Ναι, και τελικά και ένα έτσι μήνυμα ότι σημασία πολλές φορές στη ζωή δεν είναι τι έγινε, αλλά το πώς θα το αφηγηθούμε ότι έγινε και πώς θα το αφηγηθούμε πρώτα στον εαυτό μας. Γιατί μπορεί να ανεβείς στο Everest και να πεις και μέσα εντάξει, μια ανηφόρα ήταν, γιατί έγινε.
Όμως,
και να ανεβείς μέχρι τα κάστρα της Θεσσαλονίκης και να νομίσεις ότι πήγες στο πλανήτη, αν μέσα σου το αφηγηθείς σωστά.
Άρα, πώς γίνεται να έχω διαβάσει εγώ τώρα ότι πέρασαν 14 χρόνια να βγει ταινία γιατί δεν υπήρχε κάτι να υποθεί? Είναι δυνατόν, αφού πάντα υπάρχει κάτι να υποθεί?
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, να είμαστε και ειλικρινείς, καλό το κοινό να πληρώσει ένα εισιτήριο για να με δει.
Ναι, εντάξει. Okay.
Άρα λοιπόν, και να τους πω ελάτε, και δεν είναι μόνο το εισιτήριο, που πρέπει να είσαι από το σπίτι σου, να τηλεφωνήσεις, να οργανώσεις, να πάρεις εισιτήριο, να μιλήσεις με τους φίλους σου, μάλιστα καλά σου, να έρθεις, αυτό να με τιμήσεις στην πραγματικότητα, πρέπει να έχω να πω κάτι δυνατό. Σιώπησα μια δεκαετία και παραπάνω, τώρα μίλησα με μια ταινία βαθιά ποιητική. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσα, βγαίνοντας με μια ρομαντική κωμωδία, ίσως να κάνω μεγαλύτερες πράξεις. Αλλά εγώ θα ήθελα να ξανασυστηθώ στο κοινό, σαν ένας άνθρωπος καινούριος, όχι νέος, καινούριος όμως, με την έννοια ότι για πρώτη φορά είμαι 50. Οπότε κάνω πρεμιέρα ως 50χρονος, που δεν με έχετε ξαναδεί ως 50, δεν ξέρω πώς νέο. Άρα... Και αποφάσισα λοιπόν να ξανασυστηθώ.
Δηλαδή είναι αυτοβιογραφική η ταινία, επομένως.
Προσπαθώ να λέω ότι δεν είναι, αλλά όσο πιο πολύ τη βλέπω, όλο και πιο πολύ μου ξεφύγει ο εαυτός μου και έχει διεισδύσει μέσα στην ταινία.
Σε ποια σημεία είναι.
Να σου πω ένα παράδειγμα. Ποια σημεία. Ο τρόπος που βλέπω την πόλη των Αθηνών. Αξίζει να υποθεί ότι η Αθήνα της ταινίας είναι κυρίως η αρχαία Αθήνα. Τα μνημεία, εντάξει, υπάρχουν και οι είσοδοι του πολυκατοικού, αλλά αυτό δεν είναι και Αθήνα. Μπορεί να είναι και Θεσσαλονίκη, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Βαθιά Αθήνα είναι το μετρό, η στάση μετρό Ακρόπολης με τα Αρχαία, με το ανατολικό έτοιμο του Παθενώνα το αντίγραφο, η πύλη του Ανδριανού και η Ρωμαϊκή Αγορά και το Σύνταγμα. Αυτή είναι η Βαθιά Αθήνα που κυριαρχεί στην ταινία μου. Αυτό είναι ένα πολύ προσωπικό μου κομμάτι που το ζω μόνο μου κυρίως. Γιατί εγώ τα βράδια οφείλω να ομολογήσω ότι πάω βόλτες στην Αρχαία Αθήνα.
Πολύ ωραία συνήθεια. Αγαπημένη. Συνήθεια πολλών.
Ναι,
νομίζω. Ναι.
Τώρα από εκεί και πέρα, όλα αυτά που λέω on air στο μικρόφωνο, μονολογώντας, είναι ένα κομμάτι της προσωπικής μου περιπέτειας στη ζωή. Μα γι' αυτό και θέλω να πιστεύω και έχω δηλώσει ευθαρσός, είναι μια μικρή χαρούμενη παιδική αλαζονία, ότι εγώ δεν είμαι σκηνοθέτης, είμαι καλλιτέχνης του κινηματογράφου. Και πότε γίνεις καλλιτέχνης του κινηματογράφου? Όταν οι ταινίες σου γίνονται βαθιά προσωπικές.
Αυτό. Και αυτό δεν αλλάζει, θα είναι από την αρχή μέχρι το τέλος έτσι.
Ναι, μου φαίνεται η πορεία μου τουλάχιστον στον κινηματογράφο, ακόμα και με μια ταινία όπως είναι η καρδιά του κτίνου που βασίστηκε ένα ιστορικό, του Τατσόπουλου. Το φέρα πολύ κοντά σε μένα για να είναι κοντινό και δικό μου, ή όπως τα Τέσσερα Μαύρα Κουστούμια, που είναι μια ιστορία νεκροταυτών. Παρ' όλα αυτά ήταν η δικιά μου έναρξη, στα 40 την έκανα, τη συζήτηση με τον ενδεχόμενο τη απώλεια των ανθρώπων. Και έρχεται ο νυχτερινός εκφωνητής που έχει ολοκληρωθεί η απώλεια και ξεκινάω πάλι από την αρχή.
Μία άλλη έτσι κομβική πτυχή, θα έλεγα, της ταινίας, αφορά το ερωτικό αποθυμένο που έχει ο ήρωας.
Η λέξη αποθυμένο νομίζω δεν είναι σωστή. Η σωστή λέξη είναι εκκρεμότητα.
Εκκρεμότητα είναι και πιο ωραία, πιο ελαφριά η λέξη από το αποθυμένο.
Ναι,
σωστά.
Αν λέγαμε αποθυμένο, όπως του λέει και αυτή, 30 χρόνια δεν με έψαξες. Τώρα που με ψάχνεις, δεν είμαι ακριβώς αποθυμένο. Δηλαδή, ένα αποθυμένο το καταδιώκεις. Δεν άφησε να περάσουν 30 χρόνια να ακούσεις μια κασέτα σε ένα παλιό τηλεφωνητή να πάρει φωτιά πάλι η μνήμη και να πας. Νομίζω είναι μια εκκρεμότητα. Και θα το κάνω ακόμα χειρότερο. Ναι. Δεν είναι ερωτική εκκρεμότητα. Αλλά... είναι μια εκκρεμότητα πέρα στον εαυτό του. Έχει φερθεί κάποτε άσχημα. Το ξέρει. Παρασύρθηκε από την νεανική αλαζονία. Το ξέρει. Πρέπει να κλείσει αυτή η εκκρεμότητα της εντός εισαγωγικών ερωτικής προσβολής σε μια γυναίκα που πριν από 30 χρόνια είχε φερθεί απλά υπέροχα.
Και ο λόγος για να πάει παρακάτω.
Ο λόγος που πρέπει να το κάνει αυτό.
Ναι, για να πάει παρακάτω, ας πούμε.
Πρέπει να δούμε ταινία τώρα αυτό.
Σωστό και αυτό.
Είναι η κρίση της μέσης ηλικίας, είναι όλο αυτό το πράγμα που έρχεται.
Αλλά πρέπει να διαχειρίζεσαι, πιστεύω, τα λάθη σου για να πας παρακάτω. Αυτό το παρακάτω δεν έχει. Ένα σε ανανεώνει αυτό το πράγμα. Εσύ πώς διαχειρίζεσαι?
Εδώ βέβαια υπάρχει ένα πρόβλημα και το διαπραγματεύεται η ταινία. Αλλά δεν θέλω μήπως το αποκαλύψω ότι υπάρχουν στιγμές που δεν μπορείς να διαχειρίζεις τα λάθη σου. Μην το αποκαλύψουμε δηλαδή τι εννοώ. Και η ταινία, αυτό είναι το μήνυμά της. Διαχειρίζεις τα λάθη σου όσο είναι ακόμα καιρός. Και πολλές φορές ο καιρός έχει φύγει. Αλλά μην πούμε παραπάνω σε αυτό.
Όχι,
είναι
όχι.
Το surprise της ταινίας.
Σωστά, εντάξει. σταματάω σε αυτό. Θα πω λίγο στα παθιασμένα, ηχογραφημένα μηνύματα από τις αρχές του 90. Γιατί αυτό κάνει, προσπαθεί να εντοπίσει αυτή η γυναίκα, να την πείσει από το μικρόφωνο, να τη τηλεφωνήσει. Το ραδιόφωνο την είχε αυτή τη δύναμη. Εγώ το έχω ζήσει σε εκείνες τις εποχές. Την έχει καθόλου τώρα?
Τώρα αξίζει να σημειωθεί κάτι τελείως καινούριο του 21ου αιώνα. Κατεργήθηκε η συσκευή ραδιόφωνο και το ραδιόφωνο έρχεται στον κόσμο μέσα από μέρα που δεν φανταζόταν κανείς. Αν το 1991 μου λέει ότι θα ακούω ραδιόφωνο από το τηλέφωνο, θα φανταζόμουν ότι κάποιος σε μια ηλεκτρογραμμή του τηλεφώνου, του σταθερού μου, βάζει ραδιόφωνο. Έλα όμως που τη στιγμή αυτή δεν υπάρχουν τρανζιστοράκια και υπάρχουν τα ραδιόφωνα μέσα στα κινητά, τα ραδιόφωνα στα κομπιούτερ. Ξαφνικά το ραδιόφωνο γίνεται ένα άλλο εργαλείο εντελώς καινούριο, το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα το προφίλ του. Γιατί ξέρεις ότι τα τελευταία χρόνια ο κόσμος ακούει περισσότερο ραδιόφωνο χωρίς να το καταλαβαίνει. Ο μέσος Έλληνας ακούει τουλάχιστον ένα λεπτό ραδιόφωνο τη μέρα. Άρα στην ερώτηση αυτή έχω να πω ότι δεν ξέρω ακόμα. Δεν έχει κάτι η μπήλια στο τι είναι ραδιόφωνο τη δεκαετία του 20.
Όμως μέσα από την εκπομπή τα πρωινά δεν έχει
ζημιώσει. Μπερδεύομαι ακόμα περισσότερο όταν κάποιος μου στέλνει μήνυμα από τον Ινδικό ωκεανό. Ναυτικός που είναι στον Ινδικό ωκεανό σε ακούει. Τώρα αυτό δεν θα μπορούσε ποτέ να συμβεί. Ποτέ.
Ναι, συμβαίνει.
Όχι μόνο να συμβεί. Άντε πες ότι κάποτε με το κρατικό ραδιόφωνο θα μπορούσε μέσα από τα βραχαία. Πώς να πιάσει ένας ασυρματιστής Μαρκόνης θα μπορούσε να ακούει στον Ινδικό ωκεανό και δεν θα μπορούσε να επικοινωνήσει, θα στείλει ένα σήματα Μόρς. Τώρα στέλνει στο Viber.
Έχεις όμως τη δύναμη του λόγου, έχεις το ταλέντο της αφήγησης και μπορείς να στείλεις ένα μήνυμα και να φτάσεις στον Ινδικό ωκεανό και να επηρεάσει αυτόν τον άνθρωπο που σ' άκουσε εκεί με τη μοντέρνα τεχνολογία. Άρα δεν έχει χάσει τη δύναμη το ραδιόφωνο.
Δεν έχει χάσει. Την επαναπροσδιορίζουμε.
Εντάξει, okay.
Είναι κάτι άλλο, διότι μέχρι τον 20ο, τέλος του 20ου, επί του αναλογικού κόσμου, ραδιόφωνο σήμαινε και συσκευή το ραδιόφωνο. Δεν μπορούσε να ακούσει από κάπου αλλού. Είχε το τραντζίστορ, ναι, και το ραδιόφωνο που τα συσκευάζει τα ραδιόφωνα. Τώρα πια αυτό άλλαξε. Ποτέ για πάντα δεν είχες μαζί σου ένα τραντζιστοράκι. Τώρα το έχεις.
Τώρα που μιλάμε για την τεχνολογία και όλα αυτά, μέσα στην ταινία υπάρχουν κάποιες καθημερινές τελετουργίες του παρελθόντος.
Ακριβώς.
Όπως ας πούμε το να πάρεις τηλέφωνο να δεις τι ώρα είναι. Το 141 νομίζω παίρναμε.
Ναι.
Δεν ξέρω γιατί το θυμήθηκα, ναι.
Δεν υπάρχει κάτι ακόμα όμως. Πιο παλιοί. Θυμόμαστε την ώρα Ελλάδος στο κρατικό ραδιόφωνο. Ωρα Ελλάδος μία.
Κρατική ραδιοφωνία, σωστά.
Εγώ το θυμάμαι ως παιδί αυτό.
Ναι.
Και αναρωτιόμουν πάντα γιατί δεν φανταζόμουν ότι ήταν ένα ραδιόφωνο που αναφέρονταν στους Έλληνες όλου του κόσμου που θέλουν να ξέρουν τι ώρα είναι στην Αθήνα. Με αυτό κατάλαβα από χρόνια. Δηλαδή έλεγα άλλη ώρα έχει η Ελλάδα και άλλη ώρα έχει η Βραζιλία. Ναι, βεβαίως. Καταπληκτικό. Και παίζει ένας εκφωνητής της ώρας. Μέσα από ένα μπομπινόφωνο, τώρα η λέξη μπομπινόφωνο για πολλές ακροάτριες και ακροατές είναι ξένη. Δεν μπορώ να καταλάβω περί μας πρόκειται. Μάλλον πρέπει να την ταινία για να καταλάβω τι είναι μπομπινόφωνο.
Αυτό και ίσως μετά να μπορούν να ψάξουν κιόλας, γιατί έχουμε το διαδίκτυο.
Επίσης έχω ένα γραμμόφωνο που παίζει και βλέπετε στον αέρα. Έχω κασετόφωνα και παραλλήλως έχω και ένα iPad. Θέλω να σου πω ότι στον νυχτερινό εκφωνητή αυτό κάνει μία μίξη των δύο αιώνων, του 20ου και του 21ου. Είναι ένας αλόκοτος νοσταλγός. Είναι ένας επιτυχημένος νοσταλγός που παίρνει την νοσταλγία και τη φέρνει στο παρόν χωρίς να της αφήνει πίκρα. Αυτό είναι σημαντικό γιατί δεν κολλάει πίσω.
Ναι.
Είναι εδώ έχοντας τα εφόδια του πίσω.
Άρα έχουμε και ένα είδος νοσταλγίας που δεν κολλάει καθόλου πίκρα. Εγώ είμαι σε αυτό σύμφωνη. Δεν το συζητώ.
Τι ωραίο που είναι αυτό έτσι που το θέτουμε.
Ναι.
Να μην έχει πίκρα η νοσταλγία. Να μην έχει πίκρα.
Πολύ ωραία ακούγεται. Μακάρι να τα καταφέρνει ο καθένας. Θέλω να. Όταν βλέποντας την ταινία, προσπάθησα να απομονώσω ατάκες. Γιατί έτσι έχω μάθει από τα φτηνά τσιγάρα. Γιατί τα φτηνά τσιγάρα ήταν γεμάτα ατάκες. Νομίζω ότι θα τις απομονώσω με τη δεύτερη φορά, γιατί θα την ξαναδώ. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν. Ένας άνθρωπος που χειρίζεται με τόσο ταλέντο την αφήγηση, πάντα οι ατάκες του βγαίνουν χωρίς να τις σκεφτεί πριν. Έχω δίκιο?
Όχι.
Όχι,
ετοιμάζομαι. Σου χαλάει η μυθολογία.
Ναι, ναι, μου χάλασε λίγο το όνειρο.
Το ξέρω, γιατί η έμπνευση είναι μια ερωμένη, δεν είναι μια σύζυγος.
Mm-hmm.
Δεν είναι πιστή. Δηλαδή μπορεί να σε εκθέσει πάρα πολλές φορές και να σε κάνει και βαρετό. Εγώ λοιπόν πάντα προετοιμάζομαι, αλλά αφήνω και ένα χώρο 20% για το τυχαίο, για την έμπνευση, για τη μαγική στιγμή.
Δηλαδή υπάρχει συνταγή?
Την είπα. 80% προετοιμασία και 20% τύχη, μαγεία, αυτοσχεδιασμός.
Ωραία.
Αλλά ο αυτοσχεδιασμός είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δημιουργικός όταν έχει προηγηθεί μια μικρή έστω προετοιμασία.
Mm-hmm.
Αυτό δεν ξέρω αν είναι απογοητευτικό, αλλά...
Όχι, δεν είναι.
Έτσι είναι, νομίζω, άπαντες και οι μεγάλοι αυτοσχεδιαστές jazz.
Ρεαλιστικό.
Έχουν αυτοσχεδιάσουν, έχουν κάνει πάρα πολλές πρόβες που δεν έχουν αυτοσχεδιάσει.
Ναι, ναι. Είναι ρεαλιστικό. Είναι αληθινό. Δεν νομίζω ότι περίμενα να ακούσω κάτι άλλο, αν και εντάξει, πιο ρομαντικά. Λίγο με προσγείωσες, αλλά είναι ρεαλιστικό. Η πρεμιέρα της ταινίας ταξίδεψε σε δερινά σινεμά όλης της Ελλάδας και εδώ στη Θεσσαλονίκη, με παρουσία του καλλιτέχνη. Πώς αυτή η αμεσότητα αυτή της επαφής με το κοινό, τι δίνει και στο Ρενό Χαραλαμπίδη αλλά και στην ταινία?
Δίνει, σε μένα δίνει.
Ναι.
Δίνει γνώση.
Mm-hmm.
Δηλαδή μπορώ να καταλάβω άμεσα προς τα που πρέπει να πάω. Mm-hmm. Γιατί βλέπω τις αντιδράσεις εδώ και τώρα και ίσως ένας λόγος που το ελληνικό σινεμά ανά εποχές χάνει την επαρχή του με τον κόσμο είναι γιατί δεν είναι παρόντες οι δημιουργοί να αντιληφθούν πώς λειτουργεί η ταινία του με τον κόσμο. Τόλμησα τον νυχτερινό εκφωνητή,
mm-hmm.
μια ποιητική ταινία, βλέποντας το πόσο ο κόσμος αντιδρούσε στην ποιητικότητα των φτηνών τσιγάρων.
Mm-hmm.
Από εκεί βασίστηκα και ξεκίνησα και τώρα είμαι πολύ χαρούμενος γιατί μιλάμε για γεμάτες αίθουσες. Αν και πεζόμαστε αργά τη νύχτα, αργά, 11 η ώρα είναι για τους συνεφείς. Mm-hmm. Δηλαδή στο Σινέ Απόλλων, από την Παρασκευή, 10:30, η ταινία θα ξαναπαίζεται σε γεμάτη αίθουσα και όσοι θέλουν να πάνε, καλό θα είναι να προμηθευτούν πολύ γρήγορα τα εισιτήριά τους.
Ναι, ναι, έχει ουρές.
Ναι,
εντυπωσιάστηκα.
Εγώ δεν είμαι συνηθισμένο στην επιτυχία στις ταινίες μου. Έχω κάνει μεγάλες επιτυχίες στο θέατρο κτλ. Οι ταινίες μου συνήθως ξεκινάγανε πολύ άσχημα και μέσα στα χρόνια βρίσκαν το κοινό τους. Τώρα ο νυχτερινός εκφωνητής έχει ξεκινήσει και με βραδινές παραστάσεις, 11 τη νύχτα.
Ναι.
Γεμάτες, και αυτό με συγκινεί. Βέβαια, αυτό μου δίνει και ένα διαβατήριο να ξαναπαιχτώ και τον Αύγουστο και το Σεπτέμβρη πια.
Mm-hmm.
Η διανομή να οδηγηθεί και σε προβολές πιο νωρίς και ούτω καθεξής. Mm-hmm.
Που είναι και πολύ ωραίος μήνας για θερινό κινηματογράφο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ειδικά δεν ξέρω. Είναι πολύ ωραίος μήνας.
Πανελληνίως είναι πάρα πολύ ωραίος.
Αυτή η επαφή με το κοινό ίσως δίνει και στοιχεία για την επόμενη. Δεν ξέρω. Κάπως, δηλαδή.
Ναι, βέβαια. Mm. Από εδώ και πέρα είναι μέρος του επαγγελματός μου να είμαι παρόν σε προβολές των ταινιών μου και να προσπαθώ να αντιληφθώ. Εγώ δεν κάνω ταινίες για το κοινό. Κάνω ταινίες για τον καθένα ξεχωριστά.
Mm-hmm.
Δηλαδή, έβλεπα έναν κύριο 70 χρονών που έβλεπε και έλεγα τι βλέπει τώρα αυτός. Έβλεπα ένα νεαρό 19 χρονών. Έλεγα αυτός τι βλέπει. Γιατί αυτός ο κύριος που είναι 70 και ο νεαρός και τι είναι μαζί, βλέπουν τον νυχτερινό εκφωνητή και δεν σηκώνονται μέχρι να τελειώσουν οι τίτλοι τέλους. Τι είναι αυτό που κρατάει,
mm-hmm.
τι τους ενώνει. Μα και τους δύο η αγωνία του χρόνου, του νέου, του χρόνου που έχει μπροστά του και πρέπει να το εκμεταλλευτεί με σοφία και του γέρου που δεν έχει χρόνο μπροστά του, αλλά πρέπει μέσα του να ταξινομήσει σε αυτό το χρόνο που πέρασε και το λίγο χρόνο που έχει να τον κάνει βαθύ χρόνο.
Mm-hmm. Πολύ ωραία. Πριν κλείσουμε ή μάλλον κλείνοντας, θα αφήσω να παίξει ολόκληρο το κομμάτι της ταινίας.
Μα ευχαριστούμε πολύ. Να πω ότι τραγουδάω με τη Μαργαρίτα την Αμαρατίδη.
Mm-hmm.
Ο Γιάννης Παπαδόπουλος παίζει εξαιρετικό τζάζ πιάνο. Και να ευχαριστήσω από την καρδιά μου το σπουδαίο καλλιτέχνη Μιχάλη Ρακιτζή που μου έδωσε την άδεια να χρησιμοποιήσω τη μουσική του στην ταινία μου.
Νομίζω ότι είναι το πιο ερωτικό τραγούδι του φετινού καλοκαιριού και δεν είμαι μόνο εγώ.
Ναι, να το πω και στη Μαργαρίτα και στο Ρακιτζή να χαρούμε όλοι μαζί.
Ναι, να χαρείτε όλοι μαζί. Είναι υπέροχο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ και παραλαμβάνω από την Παρασκευή, Σινέ Απόλλων, 10:30, αλλά κρούω τον κόδωνα επειδή είδαμε τι είχε γίνει στο παρελθόν.
Ναι, ναι.
Επειδή είναι μόνο μία προβολή τη νύχτα, καλό θα ήταν να προλάβουμε τα εισιτήρια. Εντάξει.
Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
Εγκάρα,
καλή συνέχεια.
Γεια σας.
Μωρό μου σε θυμάμαι. με λάδια στο κορμάκι, να πλατσουρίζεις τα νερά. Ο ήλιος δίπλα σου ήτανε σκοτάδι. Το βράδυ στη σκηνούλα μας τραγούδια από ντός να τραγουδάμε. Το φάλτσο σου αβάσταχτο, μα το φιλί σου με στέλνε θυμάμαι. Μωρό μου φάλτσο,
μωρό μου φάλτσο,
μωρό μου φάλτσο,
μωρό μου φάλτσο.
Είσαι το σιμπεμόλ ακόρντο
στην καρδιά μου,
αν και φάλτσο,
φάλτσο. Μωρό μου φάλτσο,
μωρό μου φάλτσο,
φάλτσο. Είσαι το σιμπεμόλ ακόρντο στην καρδιά μου, αν και φάλτσο.
Μωρό μου που κι αν είσαι,
με όποιον κι αν κοιμάσαι,
σε μένα την καρδούλα σου την άφησες, θυμάσαι. Μου γράφεις πως μαζί μου, μαζί μου έχεις ζήσει τις πιο όμορφες σου τις στιγμές.
Το χάνω που έχεις δίπλα σου θα αφήσεις,
και θα έρθεις πάλι να με βρεις στην πλάζα εκεί στις κόκκινες καρέκλες, με φάλτσο να μου τραγουδάς για το γιαούρτι θα έχουμε ομπρελές.
Μωρό μου φάλτσο, μωρό μου φάλτσο,
μωρό μου φάλτσο,
μωρό μου φάλτσο.
Είσαι το σιμπεμόλ ακόρντο
στην καρδιά μου,
αν και φάλτσο,
αν και φάλτσο.
Μωρό μου
φάλτσο,
μωρό μου φάλτσο,
μωρό μου φάλτσο. Είσαι το σιμπεμόλ ακόρντο στην καρδιά μου,
αν και φάλτσο.